Góðir vörugugestir, ég vil fyrir hönd ungmennafélagsins Kormáks og Lions-félagsins Bjarma bjóða ykkur velkominn á þessa voruvöku sem orðin árvís viðburður hér á Hvammstanga. Upphaflegur tilgangur voruvökunar var meðal annars að draga fram og kynna ýmislegt listaefni úr héraðinu. Í þetta sinn er óvenju lítið heimafengið efni og tel ég ástæðanir fyrir því vera full mikla húnveska hlýðrækni. Það er von okkar sem vinnum að þessum málum að breyting verði á þessu í framtíðinni. Í þetta sinn bjóðum við upp á fjölbreyttan tónlistaflutning, ljóða upplestur og rýna kveðskap. Einnig er hér til sýnis og sölu fjölbreytt myndlist. Mér langar að minnast á leirminni sem eru hér til sýnis, unnir af nokkrum hérastúum. Þessi sýning er aðalega hugsuð sem kynning á leirgerð sem unnin hefur verið síðustu mánuði við frumsta skilyrði, en flestir þeir sem leirminni eiga hér eru byrjandur á þessu sviði. Hér í hliðasal verður selt kaffi meðan á vörvöku stendur og fer andvirði óskert í Orgolsjóð Hvammstangakirkju. Leið og ég segi þessa vörvöku setta vil ég þakka öllum þeim sem hafa unnið að undirbúningi hennar. Það er von okkar að allir hafi einhverja ánægju af því sem hér fer fram. Næsta dagskránni verður hérna kórsöngur, blandaður kór undir stjórn Helga Sólafssonar. Undirleikar er Guðrún Kristjánsdóttir og einsöngvari Guðmundur Þorbergsson.
Við byrjum á því að syngja eitt sálmalag. Það eftir Óla Tryggvason frá Kotgömmi við sálm Davíðs Stefánssonar frá Barabói, ég kveiki á kertum mínum.